Luka 10. Bang' mano, Ruoth Yesu noyero ji 72 mamoko, moorogi 2-2, mondo gitel nyime e mie duto kod kuonde duto mane en owuon odwaro dhiye. Nowacho nigi niya,
"Cham ochiek mathoth, to jokeyo ema nok. Emomiyo kwauru wuon puodho mondo oor jotich odhi okane cham. Koro dhiuru, aoru mana ka rombe madhi e dier ondiegi. Kik uting' ofuk pesa, kata sandug wuoth, kata wuoche, kendo kik umos ng'ato e yo kudhi. Ota ota mudonjoe, to wachieuru ni, kwe obede odni. Ka ng'at mohero kwe ni e odno, to noyud kwe mugwedhogo odno. To ka onge ng'at mohero kwe, to kwe mugwedhogo odno noduognu. Beduru mana e odno, kendo chamuru gik ma gimiyou, nikech jatich ber gi pokne. To kik uringe udi. Ka udonjo e dala moro, mi jodalano orwakou, to chamuru achama chiemo ma gimiyou. Bende changuru joma tuo man kuno, kunyisogi ni loch Nyasaye osesudo machiegni kodgi. To ka udonjo e dala moro, mi jodalano odagi rwakou, to wuoguru e laru, kendo wach niya, kata mana buch dalau momoko e tiendewa watengonu. To ng'euru ni loch Nyasaye osesudo machiegni. Awachoni ni chieng' bura, Nyasaye nokum dalano malit moloyo kaka nokum Sodom. Yae, un jo Korazin, mano kaka unune malit. Yae, un jo Bethsaida, mano kaka un bende unune malit. Dine bed ni honni mane otimnu, notim mana ni jo Turo gi jo Sidon, to dikoro ne giseloko chunygi. Mi gibet piny ka girwako piende gugru, kendo gibukore buru. Chieng' bura, Nyasaye nokumu malit moloyo kaka nokum Turo gi Sidon. To in dala mar Kapernaum, iparo ni initing'ri malo nyaka e polo koso? Oyo, ibiro boli piny, mana e piny joma otho."
Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ng'ama owinjou, owinjo mana an. To ng'ama odagiu, to odagi mana an. Kendo ng'ama odaga, to odagi mana jal mane oora."
Jopuonjre 72 go noduogo gi mor, kawacho niya,
"Ruoth, kata mana jochiende bende winjowa kwakwero gi e nyingi."
Yesu to nowacho nigi ni,
"Ne aneno ka Satan lwar ae polo, mana ka mil polo. To ng'euru ni asemiu teko mar nyono thuonde gi thomoni, kendo mar loyo teko duto mag jasigu. Kendo onge gima nohinyu ngang'. To kik ubed mamor ni jochiende winjou, to beduru mamor mana nikech nyingu ondiki e polo."
E sanogo, Roho Maler nomiyo Yesu odoko mamor ahinya, mi owacho niya,
"Awuora, ma Ruodh polo gi piny, agoyo ni erokamano nikech isepando wechegi ni joma riek kod joma osomo, to isenyisogi mana ji ajia. Adier Wuora, osetimore kamano nikech mano e kaka ne long'oni. Wuora oseketo gik moko duto e lweta. To onge ng'ama ong'eyo Wuowi mak mana Wuoro ema ong'eye. Bende onge ng'ama ong'eyo Wuoro mak mana Wuowi kod joma Wuowi omiyo ong'eye."
Eka nolokore ir jopuonjrene, mowacho nigi kar kendgi ni,
"Unto, un johawi kuom neno gik munenogi. Awachonu ni, jonabi kod ruodhi mang'eny ne jogombo neno gik makoro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo."
Japuonj chik moro ne dwaro temo Yesu, omiyo nochung' mopenje niya,
"Japuonj, ere gima datim mondo ayud ngima mochwere?"
Yesu nodwoke kapenje ni,
"Ang'o mondiki e muma? Ere gima isomo kanyo?"
Ng'atno nodwoko ni,
"Nyaka iher Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kod paroni duto, kendo gi tekoni duto, kod riekoni duto. Bende nyaka iher wadu kaka iherori iwuon."
Yesu nowachone ni,
"Idwoko kare. Tim kamano, eka inibed mangima."
To kaka ng'atno ne dwaro nyiso ni penjone noriek, nomedo penjo Yesu ni,
wadwa to en ng'a?
Yesu nodwoke niya,
ng'at moro ne lor koa Jerusalem dhi Jeriko, mi nopo ka jomecho ogore kuome. Ne gimaye lepe, kendo gigoye, mi giweye kodwaro tho. To jadolo moro bende noyudo luwo yorno, to kane oneno ng'atno, nobaro moluwo bath yo kumachielo. Kamano jalawi moro bende, mane oyudo luwo yorno, nonene, to okadho akadha. To kane jasamaria moro ma bende noyudo ni e wuoth ochopo kanyo, moneno ng'atno, nokeche. Nosudo bute, mo olo moko divai kuonde mohinyore, kendo otweyo. Eka noketo ng'atno e kanje owuon, mi otere e ot moro ma ji buoroe, kendo orite maber. Kinyne nogolo pesa moko, mi omiyo wuon odno, kowacho ni, rit jali maber, to pesa duto ma imedo ritego, anawuon abiro chuli ka aduogo.
Bang'e Yesu nopenjo japuonj chik cha niya,
kuom ji adek go, ere jal miparo ni notimo kawadgi ng'at mane jomecho goyono?
Nodwoko ni,
jal mane otimone maberno.
Eka Yesu nowachone ni,
in bende dhi itim kamano.
Kane Yesu kod jopuonjre ne pod nie wuoth, ne odonjo e dala moro. Mi dhako moro ma nyinge Maritha norwake e ode. Dhakono ne nigi nyamin miluongo ni Maria. Nyamin mareno nobet piny e tiend Ruoth Yesu, ka winjo puonjne. To chuny Maritha ne chandore nikech tich mang'eny mane otiyo. Omiyo nodhi ir Yesu, mowachone ni,
Ruoth, ok ine ni nyamera oweya tiyo mana kenda. Wachne mondo obi okonya.
To Ruoth Yesu nodwoke niya,
Maritha, Maritha, iparori kendo ithagori gi weche mang'eny kayiem. To gimoro achiel kende ema dwarore. Kendo Maria ema oseyiero gino. En gima ber moloyo, kendo onge ng'ama nomaye.